Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 29 Agustus 2017 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Dania Iman di studio VOA bersama produser kami Erna Wiasi dan juga operator Dave Magnus. Beserta rekan-rekan lain yang siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan.
Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Para pemimpin Eropa dan Afrika bertemu di Paris bicarakan migrasi. Organisasi hak-hak sipil ajukan tuntutan hukum atas tentara transgender. Patung Martin Luther King dipajang di kampung halamannya.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Kemudian laporan internasional pertama dari California.
By pardoning Arpaio, Trump tells us that he stands with racists, that he stands with white supremacists, that he stands with violation of our...
Laporan internasional pertama mengenai demonstrasi di Berkeley, California, Amerika. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Laporan internasional kedua nanti mengenai serangan terhadap internet di dunia. Selain itu, akan kita ikuti pula liputan Indonesia.
Yang kami lakukan tidak terlalu lama, dari 21 sampai tanggal 29 hari ini, itu sudah kita selesaikan.
Liputan Indonesia mengenai PPATK dalam lawatan pertamanya ke New York dan London. Setelah itu akan kita dengar tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dan kini kita sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol hari Senin menyetujui sebuah kebijakan baru untuk memberi suaka kepada para migran rentan yang meminta perlindungan sementara di Afrika dan bukan ke negara tujuan mereka. Pada KTT Eropa-Afrika di Paris yang bertujuan menemukan pemecahan bagi masalah migrasi ilegal yang sudah lama dan sukar, para pemimpin Eropa itu juga sepakat membantu negara-negara Afrika yang mempunyai pengawal perbatasan dan yang biasanya dilalui para migran yang menuju Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron, tuan rumah KTT itu, menyebutnya sebagai pertemuan migrasi paling efektif dan paling lama dalam beberapa bulan. Dalam sebuah pernyataan bersama, keempat pemimpin itu mengakui perlunya memulai sebuah proses di Chad dan Niger yang akan mengarah pada pemukiman kembali migran yang sangat rentan di Eropa. Mereka mengumumkan rencana untuk melaksanakan misi perlindungan di negara-negara Afrika bekerja sama dengan Badan Pengungsi dan Migrasi PBB. Proses itu akan memungkinkan migran untuk berimigrasi secara legal ke Eropa jika mereka berada dalam daftar kelayakan yang diberikan oleh Badan Pengungsi PBB dan terdaftar oleh pihak berwenang di Niger dan Chad. Pakistan tampaknya memperkeras pendiriannya terhadap strategi Donald Trump yang baru saja diumumkan tentang Afghanistan dan Asia Selatan. Tetapi para pejabat menolak gambaran bahwa Pakistan menghendaki konfrontasi atau perpecahan dalam hubungan yang sudah puluhan tahun dengan Amerika. Ketika mengumumkan kebijakannya yang telah lama ditunggu-tunggu minggu lalu, Trump menuduh Pakistan menampung pengacau dan teroris yang justru diperangi militer AS di Afghanistan. Kebijakan tersebut juga mencoba untuk memberi India, seteru bebuyutan Pakistan, peran penting dalam upaya keamanan regional. Para pemimpin Pakistan menanggapi dengan mengatakan tuduhan teror yang dilontarkan AS itu adalah upaya untuk mengambing hitamkan Pakistan dan menuduh militer Amerika gagal mengalahkan pemberontakan Taliban selama 16 tahun. Dua organisasi hak-hak sipil Amerika mengajukan gugatan hukum hari Senin terhadap kebijakan Presiden Donald Trump melarang transgender berdinas dalam militer. Kedua gugatan menolak larangan yang dikemukakan Trump pada bulan Juli menuduhnya melanggar Pasal 5 Konstitusi AS yang menjamin tiap warga mendapat perlindungan dan hak hukum yang sama. Hari Jumat, pemerintahan Trump mengirim sebuah memo ke Departemen Pertahanan berisi arahan untuk menerapkan larangan itu. Kebijakan itu memberi Pentagon wewenang untuk memberhentikan anggota militer berdasarkan standar apakah mereka dapat dikirim ke zona perang atau mengambil bagian dalam misi lain. Memo sama juga melarang militer menerima anggota baru yang transgender dan akan mengakhiri pembiayaan bagi operasi medis perubahan kelamin bagi anggota militer yang transgender sekarang ini. Putri pemimpin hak-hak sipil Amerika Martin Luther King Jr. berdiri di samping patung ayahnya yang baru diresmikan Senin, hanya beberapa blok dari tempat ayahnya itu dibesarkan. Ia memeluk seraya mengatakan kepada yang mengucapkan selamat, "Sudah waktunya." Patung yang dibuat untuk menghormati King itu dipajang pertama kalinya untuk umum Senin pagi di alun-alun Georgia Capitol di depan sekitar 800 orang termasuk Gubernur Georgia Nathan Deal. Banyak pemimpin politik negara bagian lainnya dan beberapa anggota keluarga King. Pembuatan patung itu dilakukan lebih dari 3 tahun setelah Dewan Perwakilan Negara Bagian Georgia mendukung proyek itu. 49 tahun lalu ketika ayah terbunuh, dia adalah orang yang paling dibenci di Amerika. Hari ini, ia adalah salah seorang yang paling dicintai di dunia, kata Pendeta Bernice King tentang ayahnya yang dibunuh pada tahun 1969 di Memphis, Tennessee. Badai Harvey terus menghantam Texas Timur dan sementara kerusakan tampaknya meluas, hanya di luar dugaan sejauh ini ada sedikit kematian. Angka yang tewas mencapai 5 sekarang dan kemudian akan meningkat karena pihak berwenang dapat mengakses semua daerah setelah badai berlalu. Harvey dapat berubah menjadi salah satu badai paling merugikan dalam sejarah Amerika setelah menumpahkan lebih dari 1 triliun galon air di Texas.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Adriana Sembiring.
Di bursa Wall Street, harga-harga saham ditutup beragam. Harga minyak mentah turun dan emas melonjak, sementara investor memperhitungkan dampak badai Harvey. Indeks Dow Jones turun 5 poin, ditutup pada 21.808. Indeks S&P 500 naik 1 poin menjadi 2.444. Indeks Nasdaq naik 17 poin, berakhir pada angka 6.283. Bursa-bursa di Eropa umumnya ditutup lebih rendah pada perdagangan Senin, dengan indeks CAC 40 di Paris turun 24,5 poin, berakhir pada angka 5.079. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman turun 44,4 poin menjadi 12.123, sementara FTSE 100 di London terkikis 5,6 poin menjadi 7.401. Pada penutupan perdagangan Senin di Bursa Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 2,71 poin dari hari sebelumnya menjadi 19.449. Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 15,13 poin menjadi 27.863. Indeks harga saham gabungan di Jakarta turun 12,02 poin menjadi 5.903. Dalam perdagangan mata uang Senin sore di New York, nilai tukar euro terhadap dolar Amerika menguat setelah naik ke tingkat tertinggi sejak Januari 2015. 1 euro setara dengan $1.19. Nilai tukar dolar Amerika melemah terhadap mata uang Jepang. 1 dolar setara dengan 109,27 yen. Sementara mata uang Inggris menguat terhadap dolar Amerika. 1 pound sterling setara dengan $1.29. Menurut Bloomberg.com, rupiah menguat. 1 dolar setara dengan Rp13.339. Di bursa komoditi, harga minyak mentah West Texas Intermediate turun 2,7% menjadi $46.58 per barel. Harga emas di pasar spot naik $19.25 menjadi $1.310.45 per troy ounce.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan disampaikan tadi oleh rekan Adriana Sembiring. Beralih kita mengikuti laporan internasional. Mantan Sheriff Arizona Joe Arpaio mengatakan ia berterima kasih kepada Presiden Donald Trump karena telah memberi pengampunan. Tetapi kebijakan itu menarik kecaman dari sejumlah orang di dalam partai Presiden sendiri. Marcus Horton melaporkan disampaikan oleh Eva Masreva.
Was Sheriff Joe convicted for doing his job?
Pendengar, Trump mengisyaratkan pemberian pengampunan Joe Arpaio dalam pawai di Arizona hari Selasa.
I'll make a prediction. I think he's going to be just fine, okay?
Arpaio didakwa bulan lalu karena menghina pengadilan. Hakim federal mendapati bahwa tokoh yang menentang imigrasi ilegal itu telah menolak mematuhi perintah pengadilan untuk menghentikan patroli lalu lintas guna mengenali imigran ilegal. Ampunan yang diumumkan hari Jumat itu menarik kecaman dari sejumlah aktivis imigrasi.
By pardoning Arpaio, Trump tells us that he stands with racists, that he stands with white supremacists, that he stands with violation of our civil rights.
Dengan mengampuni Arpaio, Trump ingin memberitahu kita bahwa ia membela kaum rasis, bahwa ia membela kelompok supremasi kulit putih, bahwa ia membela pelanggaran hak-hak warga sipil. Demikian ujar Lydia Guzman.
Let me say a couple things about Donald Trump. I got to get it off my chest. 13 months ago, in this building, you remember, I stood next to him, I supported him way back. And if you recall, I said my gut tells me that he will be the next president of the United States.
Sejumlah tokoh berpengaruh di Partai Republik juga menambahkan ketidaksukaan mereka terhadap kebijakan pengampunan itu. Juru bicara Ketua DPR Paul Ryan mengatakan ia tidak setuju dengan keputusan itu karena pejabat-pejabat penegak hukum memiliki kewajiban khusus untuk menghormati hak setiap orang di Amerika. Senator Arizona John McCain mengatakan pemberian pengampunan itu merusak klaim presiden bahwa ia akan menghormati aturan hukum. Namun seorang penasihat presiden Tom Bossert dalam wawancara di program This Week stasiun televisi ABC mengatakan respon negatif yang muncul justru berlebihan.
Just about our president ends up with some controversial pardons, but I think the president's been pretty clear on it, and I certainly don't think it's fair to characterize him as not caring about the rule of law.
Hampir semua presiden di era modern berakhir dengan memberikan beberapa pengampunan yang kontroversial. Tetapi saya kira Presiden Trump cukup jelas dengan keputusannya. Dan tentu saja saya menilai tidak adil untuk mencirikan Trump sebagai sosok yang tidak peduli dengan penegakan hukum.
Arpaio adalah pendukung Trump sejak awal kampanye presiden. Trump dan Arpaio sama-sama menilai perlunya kebijakan lebih ketat terhadap imigrasi ilegal. Dalam pernyataan tertulisnya, Gedung Putih mengatakan Arpaio telah mengabdi selama lebih dari 50 tahun dan menilainya layak mendapat pengampunan presiden.
The Voice of America, VOA.
Anda masih bersama saya Dania Iman dan juga Purwati di VOA Washington. Nah, kita sedang dihadapi hujan lebat berhari-hari terutama di bagian negara, bagian Houston ya, Mbak Pur ya.
Betul, betul, iya. Ya. Houston, Texas itu besar, itu orang sedang menghadapi hujan lebat dan juga badai tropis.
Ya.
Dan, ya.
Ya.
Dan melanda banyak rumah dan banyak orang kasihan.
Iya, iya. Ya. Ada juga memang orang-orang Indonesia yang tinggal di sana ya Mbak Pur ya.
Oh iya.
Dan beberapa diantaranya juga sudah berbagi kepada VOA. Mereka dalam keadaan baik-baik saja walaupun di sekitar mereka memang parah ya, badai parah. Dan mereka tidak berani keluar rumah. Bahkan ada yang tidak berani tidur itu Mbak Pur karena... Suaranya kan keras sekali ya kalau terdengar suara badainya itu bergemuruh. Jadi mereka tidak mau mengungsi tapi mereka tetap tinggal di dalam rumah walaupun aman ya. Tapi tetap saja itu suaranya mengerikan sekali ya.
Iya, wah banjir pun melanda mobil semua tenggelam, rumah-rumah kasihan.
Iya, kasihan sekali ya. Iya. Tadi Mbak Pur juga sempat bercerita mengenai rumah-rumah yang ketika dikunjungi ternyata banyak sekali manula ya.
Iya. Terutama orang tua-tua, kasihan. Ya, dan mereka... bisa kemana-mana, padahal itu air juga sudah penuh di rumah itu.
Di rumah itu
kursi-kursi semua tertutup air.
Waduh, ini sedih sekali ya. Dan bahkan para peramal cuaca juga memperkirakan badai Harvey yang mencapai daratan di Texas Jumat malam ini akan kembali mencurahkan hujan yang lebih parah lagi sampai Rabu ke depan ini ya, Mbak Pur ya.
Iya, betul begitu kabarnya. Iya. Ya.
Nanti kita lanjutkan lagi ya.
Iya, baik.
Nah pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Berbagai laporan mengenai serangan cyber terhadap perusahaan-perusahaan dan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia sepertinya lebih sering menjadi kepala berita tahun ini. Para pakar keamanan cyber menjelaskan mengapa risiko peretasan semakin besar, siapa yang melakukan peretasan dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir dampaknya. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Dari jaringan listrik sampai perusahaan besar, tiada satupun di dunia yang kebal akan serangan siber. Dan masalah ini semakin besar, kata pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, Jonathan Homer.
The internet is becoming more and more integrated into our lives every single day.
Internet semakin terintegrasi ke dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita sebagai warga, korporasi, dan pemerintah menjadi semakin terhubung dan menggunakan internet sebagai bagian penting dari komunikasi dan kerjasama. Ini artinya kemungkinan akan terjadinya serangan cyber juga semakin besar.
Ketergantungan yang lebih besar pada internet dan semakin luasnya informasi digital berarti ada keuntungan finansial yang menggiurkan bagi para kriminal. Tahun lalu, terdapat peningkatan kasus-kasus ransomware, sejenis piranti lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses komputer sampai peretas menerima uang tebusan. Dan melacak para kriminal bukan hal mudah, kata John Brown dari Biro Investigasi Federal FBI.
We do think that reporting cyber intrusions is underreported to law enforcement, whether it's the FBI.
Kami merasa kejadian terkait gangguan cyber kurang begitu dilaporkan kepada penegak hukum, baik kepada FBI, Secret Service, atau entitas lainnya. Mungkin hal itu didasari pertimbangan bisnis. Mereka khawatir dengan konsekuensi publisitasnya.
Undang-undang federal dan negara bagian Amerika mengenai pelaporan serangan siber masih kurang jelas. Clifford Newman, pakar keamanan sistem komputer pada Universitas Southern California, menjelaskan.
Much of what happens in the case of businesses is
kasus yang sering menimpa berbagai kalangan bisnis adalah mereka tidak tahu informasi apa yang dibocorkan dan mereka mungkin sengaja menutup sebelah mata untuk mengatakan kami tidak tahu informasi personal apa yang telah diretas. Yang kami tahu adalah seseorang telah memasuki sistem kami.
FBI mengatakan para pelaku peretasan berkisar mulai dari kriminal yang ingin menuntut uang tebusan sampai para peretas dengan motivasi geopolitik.
Clearly there are nation states that are involved in the cyber activity.
Jelas ada beberapa negara yang terlibat di dalam kegiatan cyber yang ingin mencuri rahasia dagang, informasi kepemilikan yang dikembangkan perusahaan-perusahaan, dan juga rahasia pemerintah.
Yang jadi soal bukannya apakah sebuah serangan akan terjadi, melainkan kapan. FBI mengatakan penting untuk membangun kemitraan untuk menyusun sebuah rencana sebelum serangan terjadi. Cara lain untuk menghadapinya adalah mempertimbangkan kembali bagaimana suatu sistem online dirancang.
Understand that individuals are going to get in.
Fahami, oknum-oknum akan meretas dan pastikan struktur sebuah sistem dirancang untuk meminimalisir kerugian yang bisa terjadi.
Dengan demikian, ketika satu bagian dari sistem diretas, seluruh sistem tidak akan terkena dampaknya dan masih bisa beroperasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sudah menyerahkan laporan sementara analisa transaksi keuangan First Travel, agen perjalanan umroh yang sedang menghadapi masalah hukum kepada pihak kepolisian. Untuk melacak kasus ini lebih jauh, PPATK berencana menghubungi otorita berwenang di Amerika dan Inggris, antara lain Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Pendengar seakan menjawab pernyataan polisi yang mengatakan belum bisa melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan First Travel, agen perjalanan umroh yang dikomandoi Andika Surahman dan Adisa Hasibuan, karena belum menerima laporan penelusuran transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Pada Senin sore, PPATK menyerahkan laporan itu kepada polisi. Di wawancara VOA beberapa saat lalu, Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan telah mengutus dua direkturnya untuk menyerahkan langsung laporan dimaksud kepada Direktur Tindak Pidana Umum Heri Rudolf Nahat.
Permintaan teman-teman Polri sendiri kepada PPATK itu baru diajukan tanggal 21 Agustus yang lalu. Jadi kami sore ini tadi, dua orang direktur saya minta untuk berkoordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri untuk menyerahkan hasil analisa dari PPATK. Jadi relatif waktu yang kami lakukan tidak terlalu lama, dari 21 sampai tanggal 29 hari ini itu sudah kita selesaikan.
Ki Agus Ahmad Badarudin menolak merinci lebih jauh transaksi keuangan yang ditemukannya, tetapi mengisyaratkan bahwa ada aliran dana ke New York dan London.
Saya lupa ya, di New York itu ada apa gitu. Tapi yang jelas di London itu ada satu aset yang menurut transaksinya ada aset yang dibeli gitu dari rekening yang bersangkutan.
Restoran Nusa Dua itu ya Pak?
Ya, lebih kurang begitulah. Saya tidak bisa menyebutnya secara pasti gitu ya. Yang di New York saya nggak ingat. Ya, karena ini udah malam saya nggak di kantor, jadi saya nggak bisa buka filenya.
Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang dikontak VOA sebelumnya juga menolak merinci nama atau badan event organizer yang akan diselidiki polisi. Dengan mengatakan...
CEO-nya udah kita data, udah kita tahu CEO-nya.
Ada namanya Pak?
CEO. Ya ada, tapi kan itu untuk konsumsi kita dulu.
Okay. PPATK mengatakan yakin bisa mengungkap pelanggaran hukum yang dilakukan First Travel yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 848 miliar rupiah. Untuk aliran uang keluar Indonesia, antara lain ke New York, PPATK berencana menghubungi Otorita Intelijen Keuangan Amerika, FinCEN.
Sebagai Financial Intelligence Unit, kami biasanya menghubungi FinCEN. FinCEN itu lembaga Financial Intelligence Unit-nya Amerika.
Financial Crimes Enforcement Network gitu Pak?
Iya. Mm-hmm. Nah itu biasanya kami menghubungi FinCEN, nanti FinCEN yang akan menelusuri, kemudian dia memberikan informasi ke kami sebagai sesama anggota Egmont Group, persatuannya intelijen di bidang keuangan. Bu, bagus juga kalau Ibu nanya FinCEN.
Salah satu target PPATK ketika menghubungi Financial Crimes Enforcement Network itu adalah melihat ada tidaknya upaya pencucian uang yang dilakukan First Travel.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Salah satu manfaat dari uji coba DNA adalah kita bisa mengetahui apakah kita memiliki kecenderungan mengidap penyakit tertentu. Tapi riset baru menunjukkan bahwa meskipun dibekali dengan informasi genetika untuk membantu mengambil keputusan kesehatan yang tepat, bukan berarti kita bisa menerapkannya dengan baik. Wartawan VOA Kevin Enox melaporkan disampaikan Vina Muptadi.
Para periset telah menemukan komponen genetika yang terkait dengan perilaku buruk, seperti kecanduan nikotin dan alkohol, serta obesitas. Banyak yang menduga bahwa orang-orang yang mengetahui bahwa mereka memiliki risiko genetika terhadap penyakit tertentu akan mengubah gaya hidup mereka. Tapi riset baru oleh Universitas Cambridge mengatakan tidak demikian. Job Godino dari Universitas California San Diego menjelaskan.
It's a lot easier to be sedentary. It's a lot easier to eat.
Lebih mudah untuk malas bergerak, lebih mudah untuk makan makanan yang tidak sehat. Jadi mengubah perilaku hanya dengan informasi terkait risiko sepertinya tidak cukup.
James Liu, pendiri perusahaan uji coba DNA Helix, sepakat.
We need to be able to observe people over time. We need to be flexible about how we change the interventions.
Kita perlu mengawasi orang dari waktu ke waktu. Kita perlu lebih fleksibel mengenai bagaimana kita mengubah intervensi dan menyesuaikannya dengan mereka.
Tapi riset itu juga menunjukkan bahwa sebagian orang memang berubah. Robert Green, dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Harvard yang menjadi penasehat perusahaan-perusahaan seperti Helix, mengatakan perubahan biasanya terjadi ketika uji coba DNA menjadi dasar pertama untuk berkomitmen menuju gaya hidup yang lebih sehat.
It depended more on the experience of the testing.
Pengalaman menjalani tes DNA menjadi faktor menentukan ketika air liur mereka diambil dan kemudian mendapat informasi DNA. Pengalaman itu seolah memotivasi orang-orang. Itu membuat mereka memikirkan kesehatan mereka dan risikonya.
Ellie Manzi adalah seorang pelatih kebugaran personal yang mengatakan untuk mengubah perilaku tidak sehat perlu perhatian terus-menerus. Dia sepakat bahwa memang mudah untuk bermalas-malasan terlepas dari hasil DNA-nya.
They're not looking at the big picture, it's just day to day, like, oh, just this one piece of cake.
Mereka tidak melihat gambarannya secara umum. Mereka hanya menjalani hari demi hari. Mereka akan makan sepotong kue atau tidak berolahraga satu kali. Mereka tidak menyadari keputusan-keputusan kecil ini berdampak pada kesehatan dan gaya hidup mereka secara keseluruhan.
Studi itu menunjukkan bahwa apapun hasil DNA-nya, mengubah kebiasaan buruk meskipun tahu merugikan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
ISIS telah kehilangan sekitar 78% daerah yang pernah dikuasainya di Irak. Dan ibu kotanya di Irak, Mosul, berhasil dibebaskan pada 10 Juli. Kini khalifahnya yang palsu di Suriah, Raqqa, juga sedang dibebaskan. Sekitar 58% kota itu sudah berhasil direbut kembali. Utusan khusus presiden untuk koalisi global melawan ISIS, Brett McGurk, menjelaskan dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini.
About 6 months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners, and they were doing it in Raqqa. Using the infrastructure of a major city.
Sekitar 6 bulan yang lalu, ISIS sedang merencanakan serangan besar di Raqqa. Mereka merencanakan serangan besar terhadap Amerika, mitra-mitra kami, dan mereka melakukannya di Raqqa mempergunakan sarana sebuah kota besar. Kini di Raqqa, ISIS bertempur mempertahankan setiap blok. Mereka bertempur demi keselamatan mereka. Situasinya berubah secara mendasar. Kampanye untuk merebut Raqqa dimulai pada 6 Juni, tetapi ini dimungkinkan oleh sebuah operasi yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Di Suriah, kalau itu terkait kampanye melawan ISIS, kami terutama bekerja sama dengan Pasukan Demokratik Suriah. Itu adalah pasukan berkekuatan 50.000, setengah Arab, setengah Kurdi. Mereka belum pernah kalah dalam pertempuran, kata utusan khusus McGurk. Pada Maret, panglima-panglima setempat ketika melihat peluang untuk melakukan serangan kejutan terhadap teroris di Taqba diterjunkan di belakang garis pertahanan musuh dengan bantuan dari koalisi kontra ISIS dan merebut kota itu, bendungan, dan juga landasan terbangnya. Ini sangat penting untuk menutup jalur ISIS karena ISIS mempergunakan daerah ini untuk memindahkan personil dan peralatan keluar masuk Raqqa, kata McGurk. Kami melihat banyak anggota ISIS berusaha melarikan diri dan pertahanan mereka di Raqqa mulai longgar sedikit. Jadi ini merupakan operasi yang benar-benar penting dan dilakukan karena otoritas sudah didelegasikan ke bawah guna memanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Ini merupakan momen penting di dalam kampanye ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Selasa 29 Agustus 2017 dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman bersama rekan Purwati serta operator Dave Magnus dan juga rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Puspita Sariwati.
Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol hari Senin menyetujui sebuah kebijakan baru untuk memberi suaka kepada para migran rentan yang meminta perlindungan sementara di Afrika dan bukan ke negara tujuan mereka. Pada KTT Eropa-Afrika di Paris yang bertujuan menemukan pemecahan bagi masalah migrasi ilegal yang sudah lama dan sukar, para pemimpin Eropa itu juga sepakat membantu negara-negara Afrika yang mempunyai pengawal perbatasan dan yang biasanya dilalui para migran yang menuju Eropa. Pakistan tampaknya memperkeras pendiriannya terhadap strategi Donald Trump yang baru saja diumumkan tentang Afghanistan dan Asia Selatan. Tetapi para pejabat menolak gambaran bahwa Pakistan menghendaki konfrontasi atau perpecahan dalam hubungan yang sudah puluhan tahun dengan Amerika. Ketika mengumumkan kebijakannya yang telah lama ditunggu-tunggu minggu lalu, Trump menuduh Pakistan menampung pengacau dan teroris yang justru diperangi militer AS di Afghanistan. Dua organisasi hak-hak sipil Amerika mengajukan gugatan hukum hari Senin terhadap kebijakan Presiden Donald Trump melarang transgender berdinas dalam militer. Kedua gugatan menolak larangan yang dikemukakan Trump pada bulan Juli menuduhnya melanggar pasal 5 konstitusi AS yang menjamin tiap warga mendapat perlindungan dan hak hukum yang sama. Putri pemimpin hak-hak sipil Amerika Martin Luther King Jr. berdiri di samping patung ayahnya yang baru diresmikan Senin. Hanya beberapa blok dari tempat ayahnya itu dibesarkan. Ia memeluk seraya mengatakan kepada yang mengucapkan selamat, "Sudah waktunya." Patung yang dibuat untuk menghormati King itu dipajang pertama kalinya untuk umum Senin pagi di alun-alun Georgia Capitol di depan sekitar 800 orang termasuk Gubernur Georgia Nathan Deal, banyak pemimpin politik negara bagian lainnya dan beberapa anggota keluarga King. Pembuatan patung itu dilakukan lebih dari 3 tahun setelah Dewan Perwakilan Negara Bagian Georgia mendukung proyek itu. 49 tahun lalu ketika ayah terbunuh, dia adalah orang yang paling dibenci di Amerika. Hari ini, ia adalah salah seorang yang paling dicintai di dunia. Bernice King tentang ayahnya yang dibunuh pada tahun 1969 di Memphis, Tennessee.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati.
Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini, saya Dania Iman di studio kami di Washington bersama
saya Purwati dan produser kita rekan Erna Biasi serta Dave McNeice sebagai operator.
Iya. Dan menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi, bisnis serta laporan internasional mengenai badai besar yang melanda Texas, Amerika. Laporan internasional berikutnya nanti situasi di Kenya selengkapnya akan kita dengar sebentar lagi. Setelah itu, liputan Indonesia dari Jakarta seputar jemaah umroh yang menjadi korban PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel. Kemudian nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Down in Texas, but right now this mission is it's very important. This is a life safety, life sustaining mission. We're trying to help with bolster the efforts to do swift water rescue.
Ya, nanti kita akan ikuti liputan Indonesia mengenai First Travel.
Bagaimana sih aliran dana yang terjadi dari baik perusahaan maupun perorangan? Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan itu.
Selanjutnya juga akan ada acara wawancara. Tamu kita nanti adalah Irjen Polisi Setio Wasisto yang nanti diwawancarai oleh rekan kami Eva Mazri Eva.
Setelah itu akan kami sampaikan juga acara Amerika Kini yang akan mengemukakan pabrik gitar listrik dan pengelolanya Paul Reed Smith.
Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Adriana Sembiring.
Harga bensin mulai naik dan harga minyak terus berubah akibat badai Harvey dan banjir melanda sebagian besar wilayah Texas, lokasi sejumlah besar industri minyak Amerika Serikat, terutama penyulingan pengapalan dan produksi minyak. Beberapa pakar asuransi mengatakan kerusakan rumah dan bangunan lainnya bisa mencapai miliaran dolar setelah angin yang mencapai kecepatan lebih dari 200 km per jam melanda wilayah timur Texas dan curah hujan satu tahun turun hanya dalam beberapa hari, memicu banjir yang luas. Pada hari Senin, harga bensin berjangka naik sampai 7%, mencapai nilai tertinggi dalam 2 tahun. Karena investor memperhitungkan bahwa banyaknya penutupan kilang dan fasilitas lainnya dapat menyebabkan pasokan kurang. Beberapa ahli memperkirakan harga bensin Amerika Serikat bisa naik 6,5 sen per liter. Harga minyak mentah berjangka sempat turun karena penutupan kilang minyak diduga akan menurunkan permintaan akan minyak mentah. Sejumlah berita menyebut kilang dengan kapasitas lebih dari 2 juta barel per hari ditutup karena badai Harvey yang telah melemah menjadi badai tropis. Sekitar 1/5 produksi minyak lepas pantai juga terhenti saat perusahaan mengevakuasi pekerjanya dan menutup produksi sebelum badai berbahaya tersebut tiba. Beberapa fasilitas pengapalan juga telah ditutup. Tidak jelas berapa besar kerusakan pada infrastruktur energi yang penting dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kapasitas penuh. Pemerintah Tiongkok hari Senin mengumumkan pihaknya akan menggabungkan produsen batu bara terbesar di dunia dan perusahaan listrik utama sebagai bagian dari kampanye maraton untuk membuat industri negara yang mendominasi perekonomian lebih efisien dan menguntungkan. Penggabungan atau merger grup Shenhua dan grup Guodian, keduanya milik negara, dilakukan saat Beijing juga berusaha mengurangi produksi batu bara. Namun, pengumuman Senin tersebut tidak memberi indikasi apakah perusahaan tersebut akan mengurangi produksinya. Badan Regulator Tiongkok telah mengatur serangkaian merger perusahaan milik negara dalam upaya menciptakan pesaing yang lebih besar, lebih efisien, dan kompeten secara finansial. Pernyataan kabinet yang hanya satu kalimat pada hari Senin tidak memberikan rincian keuangan atau informasi tentang dampaknya terhadap saham publik. Guodian dan Shenhua sama-sama memiliki anak perusahaan dengan saham yang diperdagangkan di Bursa Hong Kong dan Shanghai. Demikian laporan bisnis dan ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Houston ditimpa banjir akibat berhari-hari diguyur hujan bawaan badai tropis. Berikut laporan reporter VOA Esha Sarai disampaikan oleh Purwati.
Houston, Texas, kota terbesar keempat di Amerika, hari Senin berkemas menghadapi bertambah banyak hujan badai tropis dengan para petugas penyelamat yang berjuang untuk mencapai ribuan orang yang terdampar akibat amukan banjir. Para petugas perakiraan cuaca memperkirakan badai Harvey itu akan mencapai daratan pada hari Jumat, mengakibatkan hujan setinggi 25 cm yang merupakan curah hujan baru di sekitar Houston, dan 40 sampai 60 cm lagi bisa turun sampai hari Rabu. Kawasan itu telah mengalami lebih dari 60 cm hujan di beberapa tempat. Direktur FEMA atau Badan Federal untuk Penanggulangan Bencana, Rock Long, mengatakan,
"Right now, this is still an ongoing situation. We're not at recovery yet. We're thinking and planning for recovery. We have recovery teams down, you know, down in Texas. But right now, this mission is very important. This is a life safety, life sustaining mission. We're trying to help with bolster the efforts to do swift water rescue."
Katanya, sekarang ini dampak badai itu masih terus terjadi. Keadaan belum pulih. Kami sudah merencanakan pemulihan dan siap dengan tim pemulihan. Ini tugas sangat penting, menyelamatkan jiwa. Kami berusaha membantu dan mendukung usaha untuk melakukan penyelamatan, pencarian di wilayah yang luas, lebih dari 30 sampai 50 daerah mungkin terkena dampak badai itu di Texas. Demikian Direktur FEMA, FEMA, Brock Long. Ratusan operasi penyelamatan telah dilakukan di seluruh wilayah dengan para awak penolong menggunakan helikopter, perahu motor, dan mengarungi banjir dengan berjalan kaki. Para relawan bergabung dengan polisi, petugas pemadam kebakaran, dan petugas kesehatan, serta 3.000 anggota Garda Nasional dalam memberi pertolongan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Mahkamah Agung Kenya meluluskan permintaan pihak oposisi agar diberi akses ke semua formulir penghitungan suara dan server komputer Komisi Pemilihan setelah berlangsung sidang dengar yang mempertanyakan hasil pemilihan presiden oleh pihak oposisi. Laporan Jill Craig dibawakan oleh Jimmy Manan.
Menyusul diskusi pra-peradilan selama akhir minggu, Mahkamah Agung mulai mendengarkan argumen dari partai oposisi yang mempertanyakan hasil pemilihan presiden pada 8 Agustus yang lalu. Hasil resmi menunjukkan Presiden Uhuru Kenyatta mengalahkan Raila Odinga dengan selisih 1,4 juta suara. Sejak hari pemilihan, The National Super Alliance atau NASA, koalisi oposisi telah menuduh sistem pemungutan suara diretas dan mengarah kepada apa yang mereka sebut sebuah pemilihan yang dicuri. Senin, pihak oposisi menuntut agar diberi akses ke server milik Komisi Pemilihan dan kata NASA, pihaknya akan menyediakan bukti-bukti yang perlu untuk mendukung argumen mereka. Berikut Hakim Agung Isaac Lenaola.
It is our order that the petitioners as well as the third respondents shall be granted.
Kami perintahkan para penuntut ini dan juga responden pihak ketiga akan diberi akses termasuk fotokopi seandainya perlu dari informasi berikut ini. Beberapa informasi yang disebut oleh Hakim Agung termasuk firewall, password, beberapa jenis pengguna dan tingkat akses serta lokasi GPS dari setiap paket pemilihan. Lenaola juga mengatakan pihak-pihak akan diberi akses ke formulir pemilihan resmi dari TPS dan konstituen. Panitra peradilan akan mengawasi penyelenggaraannya di mana setiap pihak diizinkan menempatkan dua wakil mereka untuk ikut mengamati. Tiga pakar informasi dan teknologi komunikasi yang ditunjuk peradilan juga akan hadir. Sebuah laporan tentang penyelenggaraannya harus diserahkan pada jam 5 sore Selasa. Selanjutnya, sidang dengar Senin itu dijadwalkan untuk pengacara kedua belah pihak, Odinga dan Kenyatta, mengajukan kasus masing-masing, serta juga Komisi Pemilihan guna mempertahankan integritas dari sistem pemungutan suara. Mahkamah Agung memiliki waktu sampai Jumat sebelum menjatuhkan keputusan finalnya. The Voice of America, VOA.
Masih bersama saya Dania Iman dan juga rekan Purwati dari VOA di Washington DC. Dan tadi kita masih membahas mengenai bagaimana kota Houston di Texas ini masih akan menghadapi hujan lebat selama berhari-hari yang akan mengakibatkan banjir besar lagi ya,
iya,
Mbak Pur ya?
Perkiraan cuaca begitu akan datang lagi, padahal sekarang sudah banjir. Banjirnya betul, itu besar, sudah dalam. Aduh.
Iya, mengerikan iya sekali ya. Tadi dari tadi kita nonton TV nih Mbak Pur ya, iya, dan iya, melihat penyelamatan orang-orang, terutama para manula yang istilahnya mereka terperangkap di rumah mereka dan betul, tidak bisa kemana-mana ya. Ada yang iya naik kursi roda, ada iya yang iya gak bisa jalan tadi.
Di dalam ya rumah itu pun air itu iya tinggi, jadinya dia kan basah semua. Mau,
iya,
mau
iya
kemana lagi ya.
Iya, biasanya jalanan tapi tadi dilalui oleh perahu-perahu ya Mbak
iya
Pur ya.
Betul, betul.
Memang kalau di Indonesia kan sering banjir ya Mbak Pur ya. Cuman ini banjir hebat yang udah berhari-hari dan bisa dikatakan badainya hebat sekali dan masih akan terus berlanjut ya.
Turun lagi, iya, iya. Masih, itu masih akan air masih
iya
naik. Iya,
ya, dan apakah ini ada yang harus mengungsi atau gimana ya Mbak Pur ya akhirnya ya?
Nah, ini sekarang ini ya memang diusahakan sedang berdatangan toh orang membantu
penyelamatannya ya, itu ya.
Iya,
iya. Ya, karena kalau tidak salah dari Badan Federal untuk Penanggulangan Bencana itu mengatakan mereka mengantisipasi lebih dari 30 ribu orang yang kini ditampung di tempat-tempat penampungan sementara ya.
Bukan main banyak sekali.
Betul,
ya,
betul.
Ya.
Untuk menstabilkan situasi dan memberikan perawatan kepada mereka. Nah, selanjutnya nih, nggak tahu ya nanti
kurang
bagaimana
tahu. Dan Presiden Trump akan mengunjungi Texas nanti.
Oh gitu ya?
Iya, hari Selasa katanya. Dan akan mengunjungi tempat itu setelah diumumkan daerah bencana.
Baik.
Kita ikuti sekarang liputan Indonesia. Jemaah umroh yang menjadi korban PT Vos Anugrah Karya Wisata atau Vos Travel berharap penyelenggara umroh tersebut tetap memberangkatkan atau mengembalikan uang mereka. Untuk lebih lanjut, reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pergi ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi adalah impian setiap Muslim. Kalau belum mampu berhaji, pilihannya ya melaksanakan umroh. Karena itu banyak agen perjalanan haji dan umroh berlomba-lomba menawarkan paket haji atau umroh menarik buat menggait pelanggan. Sampai-sampai ada yang berani menawarkan umroh dengan harga yang sangat murah. Salah satunya adalah First Travel, agen perjalanan yang kini menjadi sorotan masyarakat karena berhasil menipu ribuan calon jamaah. Mereka menawarkan paket umroh seharga Rp14,3 juta. Padahal Kementerian Agama sudah menetapkan standar umroh paling murah sebesar Rp22.610.000. Menurut Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dari 72.682 orang telah mendaftar program promo di First Travel yang belum diberangkatkan umroh sebanyak 28.682 orang. Haris Antoni termasuk salah satu korban penipuan First Travel. Kepada VOA Senin, ia tadinya ingin berangkat umroh menggunakan agen perjalanan lain yang menawarkan paket umroh seharga Rp25 juta. Rupanya sang istri Anissa mendapat tawaran dari First Travel melalui Facebook dan WhatsApp paket umroh murah seharga Rp14,3 juta per orang. Haris dan istrinya kemudian mendaftar ke First Travel untuk ikut program umroh murah seharga Rp14,3 juta tersebut pada 30 November 2016 untuk keberangkatan Mei 2017 dengan syarat biaya dilunasi hari itu juga. Haris pun melunasi biaya Rp28,6 juta untuk berangkat umroh bareng istrinya.
Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sudah masuk minggu keempat Maret, belum ada juga informasi lagi, suruh kemana, suruh ngapain, kumpul di mana. Akhirnya pemberangkatan kurang 2 hari, saya inisiatif telepon, ternyata dibatalin.
Haris menambahkan pihak First Travel beralasan pembatalan itu karena ada kendala teknis sehingga akan ada penjadwalan ulang. Haris kemudian diminta menunggu sepekan sampai keluar jadwal baru. Karena tidak ada kunjung kabar, dia lalu datang ke kantor First Travel di kawasan Tanjung Barat. Ternyata di sana ada pengumuman bahwa calon jemaah umroh yang ingin diberangkatkan pada Mei 2017 harus membayar biaya tambahan 2,5 juta rupiah per orang untuk mencharter pesawat. Setelah berembuk dengan istri, Haris melunasi biaya tambahan untuk berdua sebesar 5 juta rupiah. Sampai dua hari menjelang keberangkatan tidak ada kabar, Haris menghubungi manajemen First Travel dan mendapat kabar buruk. Pemberangkatan Mei juga dibatalkan. Haris dijanjikan untuk berangkat atau dikembalikan uangnya. Namun sampai kedua pemilik First Travel itu ditangkap, janji tersebut tidak pernah terlaksana. Korban lainnya adalah ibu rumah tangga bernama Dian. Dia menanggung 26 jamaah yang mendaftar umroh ke First Travel melalui dirinya. Dian sendiri pernah berangkat umroh bersama keluarganya pada 2015 menggunakan First Travel. Karena tidak ada masalah, dia mengajak kawan-kawan pengajiannya berumroh memakai jasa First Travel. Setelah polisi berhasil membekuk pemilik First Travel, akhirnya diketahui keduanya gemar hidup foya-foya. Pelesiran ke luar negeri hingga mobil dan rumah mewah. Semua dilakukan dengan memperdaya calon jamaah mereka. Kepala Divisi Legal First Travel, Deski, menyatakan penyelenggaraan umroh yang dilakukan First Travel selama 7 tahun berjalan baik. Tetapi memang belakangan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi.
Terjadi banyak kendala. Kendala yang terus-menerus mulai dari pengurusan visa yang sulit, mulai dari ada jamaah yang tetap karena belum dapat jadwal tetap memberangkatkan ke Jakarta dan akhirnya kami harus menginapkan di hotel di sekitar bandara sampai datangnya jamaah yang demo ke kantor kami.
Deski menambahkan First Travel akan berusaha memberangkatkan jamaah yang telah membayar atau mengembalikan uang mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, beralih kita ke mata acara berikutnya, yaitu bagian wawancara. Kepolisian Indonesia mengatakan telah memiliki data lengkap tentang investor atau sponsor First Travel di New York dan London, dua kota di mana terdapat bisnis lain agen perjalanan ibadah umroh yang sedang dililit masalah hukum. Eva Mazrieva mewawancarai Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Stetio Wasisto tentang hal ini.
Jadi Pak, kalau bisa dikabarkan kepada kami di Washington DC ini, karena memang ada juga seperti yang sudah Bapak ketahui dari keterangannya Anissa, barangkali ada investor, ada sponsor dia yang juga ada di New York. Tapi sejauh ini bagaimana update penyelidikan polisi terhadap kasus First Travel ini, Pak?
Ya, jadi penyidik masih meminta apa yang disebut dengan laporan hasil analisa dari PPATK. PPATK itu Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan.
Ya.
Di mana sampai sekarang kita masih belum mendapatkan secara keseluruhan, karena kita mengharapkan bagaimana sih aliran dana yang terjadi dari baik perusahaan maupun perorangan. Tapi sampai sekarang kita belum mendapatkan itu.
Jadi sama sekali Bapak nggak bisa juga untuk kontak misalnya otorita berwenang, maksudnya entah polisi yang ada di New York atau di London, karena di Tengarai ada juga bisnis First Travel yang ada di kedua kota ini.
Untuk di London sudah dikontak. Cuman kan itu juga memerlukan data aliran dana. Jadi kalau kita tanya, bisa aja dia mengatakan, oh saya nggak ada hubungannya. Tapi kan kalau kita sudah tahu aliran dananya, ini aliran dana masuk ke situ. Itu tidak bisa mengelak.
Betul.
Jadi begitu, kita harus ada data awal dulu. Karena kita berbicara fakta hukum. Kalau kita menanyakan kepada yang di New York misalnya, sebagai EO, Anda pernah bekerja sama dengan Anissa, betul, pernah bekerja sama. Pak, saya profesional, Pak, saya dibayar begini-begini, oke. Nanti harus kita buktikan, betul aliran dana yang masuk ke sana sekian, kemudian ini kontraknya sekian, berarti betul, oh ini ada hubungan, tapi karena secara profesional kontraknya seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti, misalnya ada untuk pembelian-pembelian di New York yang tidak masuk di anggaran itu, kan kita bisa cek dari aliran dana itu.
Tapi apa Bapak sudah mengontakin di New York?
Kita sudah datakan, tetapi belum bisa kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebelum kita punya data yang akurat.
Valid, betul.
Sebagai data awal.
Jadi yang Bapak kontak di New York itu panitia New York Fashion Week atau siapa?
CEO-nya sudah kita data, sudah kita tahu.
Ada namanya Pak?
Ya ada, tapi kan itu untuk konsumsi kita dulu.
Oke. Nah, tapi jadi IO-nya sudah ya dikontak. Jadi IO yang membawa Anissa Hasibuan ini ke New York ya?
Bukan dikontak. Hmm. Tapi kita sudah tahu datanya.
Oh, sudah tahu datanya. Siapa-siapa
kita
saja?
Kita sudah tahu datanya, tapi tentang dikontak saya belum tahu. Hmm. Nanti bisa dikonfirmasi ke penyidik lagi. The Voice of America.
Berlalu sudah acara wawancara dengan Irjen Polisi Setio Wasisto oleh rekan kami Eva Masreva. Kita beranjak ke mata acara berikutnya, Amerika Kini. Mengingat upah buruh dan harga sewa lahan sangat mahal, kadang-kadang membuka pabrik di Amerika tidak menguntungkan. Itulah sebabnya sebagian besar produk yang dijual di sini berasal dari luar Amerika. Tetapi sebuah pabrik gitar listrik multinasional masih terus aktif memproduksi meskipun jumlahnya hanya sepertiga dari produksi awal beberapa dekade lalu. Aras Arabasadi melaporkan dari Maryland, disampaikan berikut oleh Eva Masreva.
Pendengar, musik jadi hidup di pabrik PRS Guitars ini.
If you sit on the couch with a magic guitar, you're in no pain. And when you put it away, there's no hangover. That's really good drugs. That's just all flavors of drugs.
Jika Anda duduk di sofa dengan gitar luar biasa ini, hilang semua rasa sedih dan ketika Anda menyimpannya kembali, tak ada rasa kecewa. Gitar ini benar-benar menjadi penghibur yang luar biasa. Sebuah pengalaman yang sangat nyaman.
Itulah Paul Reed Smith dan kesan terhadap gitarnya. Ia memulai bisnis ini dengan membuat satu instrumen setiap bulan. Kemudian dengan bantuan keluarga dan teman-temannya, ia meluncurkan perusahaan ini pada tahun 1985. Dan kini, pabrik PRS membuat lebih dari 11.000 gitar setiap tahun.
This is the American dream come true. This is a whole bunch of people getting together and making something out of nothing.
Inilah mimpi Amerika menjadi kenyataan. Ini adalah kisah sekelompok orang yang bersama-sama memulai usaha dari nol.
Dari proses awal hingga menjadi gitar yang mulus mengkilap, semuanya dibuat di Amerika.
We are a proprietary company, so if you look at our guitar...
Ini merupakan sebuah perusahaan milik perorangan. Jadi jika Anda tinjau gitar buatan kami, skrupnya kami buat sendiri, kancing penggantungnya buatan kami, kunci gitar juga buatan kami, pasaknya buatan kami. Semua ini membuat PRS sangat berbeda dibanding kebanyakan gitar lainnya.
PRS Guitars juga memiliki operasi manufaktur di Korea Selatan dan Indonesia. Dan meskipun lebih murah membuat instrumen ini di luar Amerika, mereka masih mengoperasikan pabrik di dalam negeri dan mempekerjakan sejumlah orang.
The best thing that this company ever did for the world was to provide 250 people jobs and health insurance.
Hal terbaik yang dilakukan perusahaan ini adalah mempekerjakan 250 orang dan menanggung asuransi kesehatan mereka.
Akibatnya, pekerja pabrik perakitan gitar ini memperoleh gaji pemula yang hampir 1,5 kali lipat dari upah minimum federal. Gaji pemula pekerja mereka adalah $11 per jam.
We are musicians. We love
to... Kami adalah musisi. Kami senang membuat instrumen dan mungkin kami lebih tertarik pada penciptaan musik dan instrumen dibandingkan hasrat menghasilkan profit.
Tetapi bisnis ini juga berhasil. Penjualannya lebih dari $40 juta per tahun 2016 lalu. Sebagian besar gitar PRS dijual sekitar $1,000 hingga $4,000 dan ada beberapa jenis yang bahkan jauh lebih mahal. Mereka mengatakan tahun 2017 ini merupakan tahun yang terbaik. Hal ini sangat mengembirakan pekerja di pabrik ini dan tentunya juga para pencinta gitar di seluruh dunia. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas di studio mengantarkan rangkaian acara siaran pagi ini, saya Dania Iman dan
saya Purwati, disertai produser rekan Erna Wiasih serta operator kami Dave McNeese. Tetaplah bersama kami.
VOA Washington menyajikan berita dan laporan juga berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika.
Dan Anda bisa menyimak, mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com, atau juga melalui akun media sosial kami, melalui Facebook, Instagram, atau juga Twitter. Terima kasih.